S písem svatých starého zákona si nyní připomeňme slova knihy přísloví, tak jak jsou zaznamenána v 8. kapitole ve dvou takových oddílech na začátku, na konci, a sice od 1. do 5. verše a poté od 32. do verše 36.
Což pak moudrost nevolá, nevydává rozumnost svůj hlas? Na nejvyšším místě nad cestou na křižovatce stojí. Při branách, kudy se chodí do města, u vchodu pronikavě volá. Na vás, muži, volám, můj hlas je určen synům lidským. Prostoduší, pochopte, v čem je chytrost. Hlupáci, pochopte, v čem je rozum. Slyšte, vyhlašuji, co je směrodatné, otevírám rty a plyne z nich přímost. Nyní tedy, synové, slyšte mě, blaze těm, kdo dbají na mé cesty. Slyšte napomenutí a buďte moudří, nevyhýbejte se tomu. Blaze člověku, který mě poslouchá, bdí u mých dveří den ze dne a střeží veřeje mého vchodu. Vždyť ten, kdo mě nalézá, nalezl život a došel u Hospodina zalíbení. Kdo hřeší proti mně, činí násilí své duši, všichni, kdo mě nenávidí, milují smrt. To bylo slovo Boží.
Při dnešním stišení a naslouchání nám bude námětem už po několikáté jedno podobenství, které zaznamenal pouze evangelista Lukáš, a v tom dnešním Ježíš vypráví historku o takovém naveskrz svérázném správci cizího majetku. To podobenství je zařazeno na začátek 16. kapitoly Lukášova díla, kde ho nacházíme v prvních 8 verších. Já ho nyní přečtu v překladu profesora Františka Žilky. Ježíš také řekl svým učedníkům, byl jeden bohatý člověk, který měl správce, a ten byl u něho udán, jako by rozhazoval jeho majetek. I zavolal ho a řekl mu, co to o tobě slyším, slož účty svého správcovství, neboť již nemůžeš být správcem. Správce si pomyslil, co budu dělat, když mi můj pán odnímá správcovství. Kopati nedovedu, žebrati se stydím. Vím, co udělám, aby mě, až budu svržen ze správcovství, přijali do svých domů. I zavolal si dlužníky svého pána, každého zvlášť, a řekl prvnímu, kolik jsi dlužen mému pánovi? Ten mu odpověděl, 100 věder oleje. On mu řekl, vezmi své úpisy, rychle sedni a napiš 50. A pak řekl druhému, kolik jsi dlužen ty? A odpověděl, 100 měřic žita. Řekl mu, vezmi své úpisy a napiš 80. I pochválil pán nepoctivého správce, že učinil rozumně. Vždyť děti tohoto věku jsou rozumnější než děti světla vzhledem k svému pokolení. Slyšeli jsme svaté evangelium. Sestry a bratři, projdeme si teď ten příběh ze života lepší společnosti a také ze života takové té šedé ekonomiky, jak bychom dneska řekli, projdeme si ho hezky krok za krokem. Nějaký prosperující magnát zaměstnává správce. V řečtině tam máme oikonomos, zaměstnává ekonoma. Možná ještě spíš nějakého manažera. A tomu práce toho magnáta u velkostatkáře dobře nese. Až si jednou někde někdo řekne, že mu nese podezřele dobře. Čista jasná totiž přichází na scénu závist a v závěsu za ní její průvodkyně pomluva. Tak to líčí biblický vypravěč, když o tom manažerovi v řečtině uvede, že byl před svým chlebodárcem diebléthé, doslova, že před ním byl pomluven, očerněn, udán. A ne nadarmo je v jazyce Nového zákona od stejného slovního základu odvozeno také slovo diabolos, ďábel, tedy doslova pomlouvač, očerňovatel, udavač. Jinými slovy, teď zamíchal karty úmysl ďábelský, totiž snaha ublížit. A příznačné, stejně jako přízračné, přitom je, že původce toho zlého zauzlení zůstává v anonymitě. Pozorný posluchač si teď samozřejmě může položit otázku, bylo to udání lživé, účelové, jako v nějakém monster procesu a ten ekonom k němu přišel jako slepý k houslím, anebo ten finančník toho svého postavení opravdu zneužíval, rozkrádal majetek svého zaměstnavatele a jak už to někdy chodí, tak počase ztratil soudnost a obezřetnost, rozkrádal čím dál nestydatěji a nenažraněji, až se prostě jednoho dne ucho utrhlo. No a nebo to vůbec nebylo takhle jednoduché a černobílé a šlo o nějaké účetně neprokazatelné machinace člověka, který prostě ví, jak se má štika v rybníce šedé ekonomiky chovat, a umí se prostě sklouznout, aniž by se to dalo dokázat. To netušíme. O tomto Ježíšovo podobenství v Lukášově podání takřka kafkovsky mlčí. Otázku po opodstatněnosti toho udání totiž přejde ku podivu mlčky ten obviněný, on se nehájí, nevymlouvá se. Přejde to mlčky i ten jeho šéf, ten po ničem nepátrá, nežádá vysvětlení ani satisfakci, ani se nevzteká. Ten velkostatkář jenom věcně nařídí, udělej uzávěrku, odevzdej účetní knihy, předej agendu, protože po takovéhle aféře si tady prostě skončil. Kdyby si zůstal dál, tak by to poškodilo mě a poškodilo by to hlavně firmu. Ztratili bychom dobré jméno. No a ten pomluvený začíná balit kufry a odchází. A opravdu je s podivem, nikdo nejde k soudu, neproběhne žádné důkazní řízení, nezazní žádný rozsudek, natož aby někdo nastupoval do výkonu trestu. Spíš to opravdu v tuto chvíli vypadá, jako by to udání bylo dílem ďábelské zášti. Ten ekonom, oikonomos, co upadnul do nemilosti, dostal padáka, ale zlatý ten padák zrovna nebyl. Žádná trafika na dohled. Spíš ta dlažba na ulici začala mít čím dál tím zřetelnější obrysy. Co teď? Ve svojí branži práci nedostanu, říká si vcelku logicky, ale skončit někde u krumpáče a u lopaty to prostě nezvládnu. Dělat rukama na to nemám páru. No a žebrat o pár drobných na ulici, toho se fakt, že dočkat nechci. Osobně jsem se, Bohu díky, nikdy neocitnul v situaci, že bych ze dne na den přišel o zaměstnání, o práci, ale myslím, že přesto se aspoň trochu do té situace vcítit dovedu. Na místě toho vyhozeného bych byl nepochybně bezradný. Nevěděl bych, propadal bych panice. V takovýchhle chvílích člověk nemívá daleko k apatii. Prostě pocit bezvýchodnosti, skleslost. To ovšem není případ toho našeho ekonoma nebo manažera. Poté, co naprosto věcně vyhodnotil své možnosti a své výhledy do budoucna, tak nerezignoval. Tohle ještě nemůže být konec. Prostě nemůže být pozdě, abych udělal pro věc, co se dá. Jo, vím, co podniknu, aby mě, až přijdu o místo, lidé přijali a pomohli. Těsně před vyhazovem dostal ten náš ekonom nápad. Nápad, jak vylepšit svou pověst a jak vylepšit svou budoucnost. Vymyslel plán a co je podstatné, on ten plán začal okamžitě, bez prodlení, realizovat. Prostě vyvíjí úsilí. Snaží se pro svou záchranu něco udělat. Je akční, jde na to mazaně. On se totiž začal klientům svého pána tak jako zapisovat do srdcí. Zvolil proto metodu ošemetnou, Robin Hoodovskou, tak trochu Jánošíkovskou nebo Nikola Šuhajovskou, svému pánu, tomu bohatému, možná oligarchovi, bral a prodluženým dával. To samozřejmě je účinná metoda, jak získat přízeň méně majetných, ale samozřejmě je to i metoda velmi ošemetná a snadno zneužitelná. Slyšeli jsme, i zavolal si dlužníky svého pána, každého zvlášť, a řekl prvnímu, kolik si dlužen mému pánovi. Ten mu odpověděl, 100 věder oleje. On mu řekl, vezmi své úpisy, rychle sedni a napiš 50. Pak řekl druhému, kolik si dlužen ty, odpověděl 100 měřic žita. Řekl mu, vezmi své úpisy a napiš 80. Jinými slovy, on o své vůli dlužníkům odpustil část pohledávek firmy a otevřel si tak dveře do jejich přízně, až zanedlouho sám skončí na dlažbě, bude se mu to hodit. A jistě ho stálo ho to odvahu riskovat, ale v tom svém prostředí, v tom svém okruhu bude mít nadále pověst toho, kdo pomohl nějakým lidem, kteří se ocitli v nedobré situaci, v nějaké finanční nouzi, protože jak se píše v chytrých komentářích, tak splatit dluh 100 věder oleje by pro normálního rolníka, obyčejného rolníka, živnostníka v té době znamenalo odevzdat veškerý výdělek za 2 roky práce. Takže pěkně tučná suma. A z čeho potom vzít na chleba? My jsme, sestry a bratři, až do téhle té chvíle vlastně nevěděli, jestli ten náš hrdina, nehrdina, jestli byl nevinná oběť nějakých těch pomluv, toho očerňování, nebo jestli to byl prevít, anebo jestli náhodou neměl v sobě kousek z obou dvou. Ale nyní začal v tom vyprávění Ježíšově jednat, takže už na pochybách být nemůžeme. Sfalšovat dlužní úpisy podle litery zákona rozhodně nebylo. Ale zároveň to pomohlo druhým a pomohlo to i jemu v té jeho prekérní situaci. Takže oběť i prevít šedé ekonomiky zároveň. Proto ho také vypravěč toho Ježíšova podobenství, ale všimněme si, že teprve až v tuto chvíli, teprve nyní, označí tím řeckým spojením oikonomos tes adikias, tedy doslova ekonom nespravedlnosti, nebo správce nesprávného jednání. Ten obvyklý překlad nepoctivý, ten není úplně výstižný. On není jenom obyčejný hochštapler, ale je to opravdu tak trochu zbojník, co dobré věci, tomu, co tedy to vymazání části dluhů po uši zadluženým, co toho dosáhne nesprávným, protiprávním způsobem, ale té dobré věci zároveň využije i k tomu osobnímu prospěchu. Pomůže tím sám sobě do budoucna. Až bude na té dlažbě, tak může se s prosbou o pomoc obrátit na ty, které si teďka zavázal vděčností, které krapec korumpoval. Zkrátka pomůže druhým i sobě. Jak to s ním dopadne, až se tohle prolátne? Ono to dopadne oproti veškerému očekávání. Ani teď se nekoná žádný teatr, žádné vyšetřování, žádný kriminál. Teď je to takový Kafka na ruby. Ten magnát, co utržil ztrátu na majetku, za ní ekonoma, který mu ji o své vůli způsobil, nakonec ještě pochválil. A důvodem toho jeho nečekaného ocenění je, že ten vyhozený manažer jednal prý rozumně, důvtipně, prozíravě. To vše jsou významy toho řeckého slůvka phronimos, kterého je zde použito. No a to už je úplně čiré absurdno. Nezákonné jednání, že je rozumné, prozíravé. Takové, k němuž jsme byli v prvním biblickém čtení od stolu Páně, zváni samotným stělesněním moudrosti Boží, k tomu, abychom jednali rozumně. Má to vypadat takhle? Takže tady, sestry a bratři, velký pozor. toho finančníka pochybných způsobů nám evangelium nedává za příklad kvůli tomu jeho kolísání mezi obětí a prevítem, nedává nám ho za příklad kvůli tomu jeho kličkování tou šedou zónou. Protože na závěr celého podobenství si Ježíš povzdechne, že tak to je. Děti tohoto věku jsou rozumnější než děti světla vzhledem k svému pokolení. Děti tohoto věku, jejichž zástupcem a symbolem je v tom našem vyprávění právě ten správce s nanejvýš svéráznými manýry, jsou v tom, co podnikají, nápaditi. Neskládají ruce do klína. Ten hrdina, nehrdina udělá všecko, dokud má ještě šanci a dokud mu zbývá aspoň trocha času, aby čelil té nepřízni osudu. Ježíš tu prostě říká, ano, děti tohoto věku jsou houževnatí, neúnavní, vymýšlejí z té svojí perspektivy v těch svých šedivých záležitostech stále lepší a účinnější formy. Zkoušejí to zas a znovu, používají nejrůznější prostředky, koumají, jak na to, užívají důvtip a odhalují, předvídají, co to přinese do budoucna. A děti světla, tedy my, lidé víry, my, co jsme už od křtu povoláni z té šedé zóny do toho světla, do božího světla, děti světla si nemají brát za příklad to zbojnictví, ty pochybné manýry a hlavně si nemají brát za příklad obojakost toho samorostlého ekonoma, ale mají si všimnout něčeho jiného, mají si všimnout té jeho nápaditosti, toho, mají si všimnout toho jeho důvtipu, s kterým myslí na budoucnost. A to vše pak mají přenést do své roviny, do svého života, do svého života víry. Transponovat to do toho, o co jim jde v jejich věcech. Takže jinými slovy zde Ježíš říká jako tu pointu, kdybyste v tom, co děláte, kdybyste na cestě následování mého ducha byli tak nápaditi a tak prozíraví jako oni, tak třeba by ten náš svět a třeba by to naše křesťanstvo vypadaly jinak. Děti tohoto věku jsou ve svých věcech šikovní, průrazní. A tak se tomu od nich učte. Nekopírujte to, co dělají, ale mějte tu jejich podnikavost a mějte ji ve vašich věcech, ve vašem zápasu o světlo, ve vašem zápasu o milosrdenství, o spravedlnost, o pokoj. Ano, to světlo Božího království, které Ježíš přinesl našim dnům, nás má inspirovat k dynamice, k takovéhle dynamice, k takovéhle nápaditosti, k takovémuhle nasazení, k takovémuhle tahu na branku, které okolo sebe tak často potkáváme spíš v těch službách pochybných. Takže musí to tak být na pořád, že děti tohoto šedého věku budou ve svých věcech prozíravější a působivější než děti světla. Kéž by tomu tak s pomocí Boží a pod vedením jeho ducha nebylo. Amen.